Prajem vám príjemne dobré ráno, bratia a sestry. Ako Vlado povedal, a iste už všetci viete, preberáme zjavenie Boha na vrchoch. Sú to isté výkriky alebo jeho zvolania k nám ľuďom. Sú to perfektne pripravené scény, kde sa nám prihovára. A mňa bratia poprosili, aby som urobil také krátke zhrnutie pre pripomenutie, kde sa vôbec nachádzame. Je to ťažké spojiť tie vrchy do jedného celku, ale pre lepšiu predstavivosť si to predstavte ako príbeh Noého a cestu archy ako pomôcku po putovaní po vrchoch. Na začiatku cesty nás na vrchu Mória Boh zavolal vierou, ako Noého so svojou rodinou. Presvedčil nás, že on nás zachráni a stojí pri nás, aj keď sme svoju budúcnosť stratili. Potom prišiel Sinaj, naša archa záchrany. Stanovil pravidla výstavby, určil zákony výtlaku, rozmery, lode a požiadal nás o úmornú prácu na výstavbe. Potom prišiel Sion. Na dvere lode zavrel dvere a postavil sa rovno do stredu medzi nás, aby sme sa v tme nebáli. Zavrel dvere a oddelil nás od okolia. Následne sme boli na Karmeli, kde sme videli bezbrehosť a gradáciu hriechu, ako stúpajúcu vodu. Na konci prišla aj panika a odmietnutie väčšiny Boha. Videli sme tam jeho nekompromisnosť, v ktorom nebolo zľutovanie, ale aj vytrhnutie vyvoleného. Minule sme počuli kázeň na hore. Bol to akoby obraz vypusteného krkavca a holubice zároveň. Obraz starého a nového zákona, ktorý prichádza k nám. Predzvesť nového poriadku, kázeň na hore. Dnes by sme mali hovoriť o hore premenenia. Voda opadá, odkrýva poznanie o novom svete. Znamenie novej doby. Vodný hrob smrti stráca moc, aj keď sa to ešte nezdá. Po mne príde Olivová hora. Je to zjavenie ako olivovej halúzky, nový výhonok nádeje, ktorý sa zrodí zo smrti a napriek smrti. Čakajú následne už len dva vrchy. Golgota, kde Boh zastavuje našu archu a otvára nám dvere. Brán do nového sveta, aby sme vystúpili. Na konci nášho putovania a našich životov nás čaká posledná hora. Nový Jeruzalém. Farebná dúha. Miesto začiatku novej cesty a novej zmluvy. Ako predzvesť nového konca. Teda pristúpme a vystúpme dneska na horu premenenia. Je to veľmi zaujímavá hora, kde budeme prežívať priam plastický obraz nového sveta. Teda verím a dúfam, že aspoň niektorí z vás. Hoci na mape je označený vrch Tábor a tradične sa pokladá za miestom Ježišovho premenenia, má výšku 575 metrov. V tej chvíli z histórie vieme a z vykupávok, že sa pravdepodobne už vtedy používal ako vojenskú pevnosť. A je teda silný predpoklad, že to bol iný vrch. Jediný možný, ktorý vzhľadom k vzdialenosti z Cezareji prípada do úvahy, je vrch Chemron. Neviem, prečo tradícia neurčila práve ten, pretože sa hodí oveľa lepšie, ale má jednu veľmi vážnu chybu. Je strašne vysoký. Meria až 2800 metrov. Možno sa našim otcom zdalo, že to bolo nemožné na ňo ísť. Berme ale do úvahy tú výšku. Prejdime na obsadenie príbehu. Najprv sú to traja učeníci. Peter, Jakub a Ján. Títo traja tvoria akýsi vnútorný kruh medzi dvanástimi. Boli prvými učeníkmi, ktorých Ježiš povolal. Peter. Prchký egocentrik. Taká cholericko-sangvinistická, ťažká pova. So silnou vierou v seba a preceňovania svojich síl. Pamätáte si, ako sa hádže do vln rozbúreného vora. Tasí meč na vojaka v silnej presile. Alebo notoricky známy príbeh, keď sa zaprisaháva, že Krista nikdy nezradí. Ľahko sa preriekne, preženie slova a neodhadne situáciu. Len pred šiestimi dňami až karhá Krista, aby neprivolával svoju smrť. O čo si neskôr sa s ním prie, či mu dovolí umyť mu nohy, lebo chce byť umytý celý. Chlap, ktorý má rád veci pod kontrolou, chlap plný ambícií, chlap, ktorý keď sa do niečoho zapáli, horlivo nasleduje cieľ. Je Kristom a prítomnosťou byť s ním uchvátený. Ján. Jemný, empatický melancholik. Skôr introvert. Ktorý žije vo svojom svete, akoby meter nad zemou od reality. Je taký, ale na druhej strane vidí, čo ostatní nevidia. Čo si iní nevšimnú. Je ustarostený až úzkostlivý. Trápi sa, kto zradí Krista. Je pri Kristovi akoby najbližšie, opretý o jeho hruď. A nehanbí sa spýtať, ak niečomu nerozumie. Ján bol jediný učeník, ktorý zostali s Ježišom až do poslednej chvíle jeho života na zemi. Jemu zveril Pán svoju matku, silne vnímavý a empatický človek. A nakoniec Jakub, brat Jána, praktik a rozhodný človek, ktorý má rád poriadok vo veciach a vie prebrať zodpovednosť. Štrukturované myslenie, dneska by sme možno povedali, že manažer. Dogmatik. Jakub sa po zoslaní Ducha Svätého stal prvým biskupom Jeruzalema. Bolo to významné miesto, ale aj veľmi ťažké. Keďže v tom meste Ježiša ukrižovali. Pri zázračnom vyslobodení väzenia Petra hovorí Peter veriacim, oznámte to Jakubovi a bratom. Jakub často dáva aj Pavlovi praktické pokyny. Napríklad pri jeho tretej ceste do Jeruzalema. Teda títo traja stúpajú na vrch, žiaden jednotlivec alebo nejaká súrodá rodina, ako v starom zákone. Noé, Abraham, Mojžiš, Šalamún, Eliáš. V novom zákone je to už len o spoločenstve a zástupu rôznych ľudí. Toto je naozaj zvláštny mix povah na tak náročný výstup či spoločný výlet. Neviem, či sa z tých 12 ich dalo vybrať ešte väčších povahových extrémistov. No, príbeh sa výstupom nekončí. Keď tam vyšli, podľa správy o tejto udalosti, ako je zapísaná v Evanjeliu podľa Lukáša, čítame, že Ježiš hneď v tej chvíli vystúpil na vrch modliť sa. A počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev žiaril belobou ako blesk. Matúš to opisuje, že mu tvár žiarila ako slnko a odev mu zbelel ako svetlo. A to počas toho, ako sa modlil. Hneď na to sa zjavujú ďalšie osoby príbehu. Eliáš a Mojžiš. Osoby, ktoré prichádzajú z iného sveta. Sveta po smrti. Osoby z dvoch predošlých vrchov. Eliáš, charizmatický a výrečný prorok, s veľkou odvahou. Najväčší prorok. Prorok zvláštnych zjavení. Prorok transcendentna. Muž bez smrti. Boh si ho berie priamo do neba. A napokon Mojžiš. Osoba možno trošku nevyrečná. Asi s rečovou vadou. Skôr introvert. Ale silná osobnosť. Patriarcha. Muž 10 Božích prikázaní. Muž zákona a súdu. V evaniliách je niekoľko zmienok o tom, že Pán Ježiš odchádzal nad ránom sa modliť do samoty a trávil v samote noc v modlitebnom sústredení. Obsah týchto chvíľ nám ostáva skrytý. No ale čo sa to vlastne udialo pri tejto modlitbe? Z tejto chvíle hlbokého prežívania spojenia s Otcom pochádza jeho sila a jeho pokoj spojiť nespojiteľné. V jednej chvíli spojí rôzne postavy s rôznymi povahami a videním sveta. Dokonca postavy z rôznych svetov a časov, o čom evanjeliá hovoria tak pôsobivo. Máme pred sebou obraz akoby zo sci-fi filmu, ale jeho odkaz má ohromnú moc. Boh nám na vrchu jeho premenenia zjavuje prvú dôležitú vec, ktorá nie je bežná a nie je z nášho sveta. Boh nás dokáže spojiť. Boh dokáže spojiť nespojiteľné. Mám za to, že vplyvom hriechu a našej stratenosti a oddelenia od Boha sme prišli o dôležité spojenie medzi sebou navzájom. Prvá radostná správa tohto príbehu je, že v jeho prítomnosti a pôsobení sa spojí melancholik, cholerik, sangvinik, introvert i extrovert a tvoria jeden kompaktný celok. Neviem, či si viete predstaviť ťažký výstup nahoru s tak rôznorodými ľuďmi. Alebo čo to muselo byť prežiť s takými rôznymi povahami 2 roky života na zemi ako učiteľ. Boh zvláštne ľudí spája. Je to vec z iného sveta. Spojiť ľudí v tak dokonalý harmonický vzťah je snáď ten najväčší zázrak, ktorý by sme tak často na zemi potrebovali. Tento prvotný príklad z tohto príbehu sa podobá na naše bohoslužby. Oni išli na vrch po 6 dňoch. My sa tiež často stretávame na 7. deň pod jeho krížom. Prichádzame ako rôzne pomahy, ktoré túžia po jeho prítomnosti. A tou prítomnosťou sme premienení. To sa deje ako zázrak. Je to zázrak jednoty. Že tu vieme sedieť tak rôzni ľudia, ako bratia a sestry. Všetko sa to deje pri modlitbe. Druhá vec, ktorá na vrchu premenenia nastala a ktorú čítame, je, že počujeme, že im bolo veľmi dobre. Ako by dokázali vnímať veci, ktoré predtým boli neviditeľné. Kresťania často hovoria pri silnom zážitku z Božej prítomnosti o pokoji, láske a milosti. No ja by som dnes chcel vyzdvihnúť stav, ktorý zažili títo učeníci na hore premenenia z inej strany. Podľa Petra, svedka udalosti v 2. Petrovej 1.17 hovorí, že bol očitým svedkom jeho velebnosti a oslavy. Bol svedkom oslavenia jeho krásy. Myslím, že všetci túžime po kráse a harmonii. Ja staviam teraz budovy a veľmi rád študujem staré architektonické plány. Jeden som našiel z 36. roku a sedel som nad ním pol hodiny a čudoval sa, ako krásne boli vyfarbené niektoré línie, ručne a farebne. Takúto krásu môžete zažívať aj v matematike. Pamätám si ten pocit, keď sa mi páčila rovnica. Možno, že niektorí z vás prežívajú krásu, keď sa pozerajú z vrchu dolu do doliny. Alebo krásu obrazu. Krása je ďalšia z vecí, ktorá bola silne narušená, keď sme stratili vzťah s Bohom. Vplyvom tejto straty ju túžobne a podvedomne hľadáme. Veľmi ťažko sa nám definuje, ako napokon aj láska a pokoj. Ale všetci veľmi dobre vieme, o čo ide. Človek dotknutý Bohom dokáže a mal by vnímať krásu sveta ináč, ako človek bez neho. Krása je trochu nedocenený artikel. Relativizujeme ju pod vplyvom nášho hriechu, ako aj lásku. No ak nájdeme zdroj krásy a velebnosti a oslavy, je nám veľmi dobre. A nechceme sa z takéhoto miesta vzdialiť. Príbeh je ale napriek harmonii a kráse troška disproporčný. Traja učeníci v pozemskom tele sú uchvatení krásou a harmoniou, ale vedľa nich stojí Ježiš s Mojžišom a Eliášom a bavia sa podľa Lukáša, viete o čom? O Kristovej smrti. idylka situácie je pre nás jemne narušená. Nie je ešte čas stavať stany, to sa stane, až keď príde druhýkrát. Peter si tú disproporciu neuvedomuje a naplnený krásou a harmóniou spoločenstva robí zvláštny krok. Jemu sa to stáva trošku často. Vyhlasuje, že chce z úcty, iste aj z úcty, postaviť stany pre Mojžiša, Ježiša a Eliáša. Možno ako pravoverný Žid poznal príbeh zo styčenia stánov, stretávania, kde Boh komunikoval so svojim ľudom. Exodus 29:42. Alebo si možno spomenul na príbeh stánov, ktoré sa používali na slávnosti stánov. Levitikus 32:42. Ale isto bol hnaný hlavne túžbou predĺžiť si tento čas, keď cítil závan z nového sveta. Tretia vec, ktorú by som chcel povedať, bratia a sestry, je, aby ste nenasledovali Petrov príklad. Pretože ak sa vám v živote stane, že si budete myslieť a budete presvedčení, že rozumiete tomu, čo práve Boh hovorí, na základe možno starých naučených textov, alebo budete mať nutkavý pocit, že Bohu treba pomôcť, či dokonca, že sa rozhodnete mu postaviť stán, kde ho ubytujete, alebo ešte horšie sa mu budete snažiť predostrieť svoj plán, čo by mal robiť, nie je to pravidlo, ale môže sa vám stať, že v tej chvíli ešte ani nedohovoríte a Boh prehovorí. A v sekunde sa všetko zmení. Tu sa to stalo. Boh je stále ten istý. Stále má plán so smrťou a ukrižovaním a celý čas o tom rozpráva. Len ste si to neuvedomovali, ako ste mali. Odrazu sa zdanlivá jednota vnímania a atmosféra mení. Vrch sa zahaľuje do oblaku a samotný Boh vraví: toto je môj milovaný syn, toho počúvajte. Ešte pred chvíľou nechceli odísť a radovali sa, že sú s ním. A teraz sa trasú od strachu, čo bude. Ležia na zemi a trasú sa. Boh je stále ten istý, rovnako prítomný, ale v malej sekunde ho dokážeme vnímať inač. Tvárou tvár, nepríjemným okolnostiam nás premáha strach. Neviem, či ste zažili takéto situácie v živote. Stačí strata blízkeho. Alebo zmena plánov, na ktoré ste sa úpenlivo upierali. Možno aj krátka choroba či bolesť. A odrazu Boha vnímame úplne inač. Boh sa na tomto mieste k svojmu synovi priznáva druhýkrát. Pri krste zaznel hlas z neba: toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbil, alebo ktorého milujem. Na vrchu premenenia zaznela veta: toto je môj milovaný syn, toho počúvajte. Táto veta v priamej reči bola dôležitá nielen z dôvodu oddelenia a potvrdenia výmočnosti Krista ako Božieho syna, aby si ho Židia nesplietli s prorokmi Eliášom a Mojžišom, ale pre nás je hlavne zaujímavý a zmenený dovetok oproti krstu. A to je tá veta: toho počúvajte. Jeho počúvajte znamená poslúchať ho. To nie je ako keď ja hovorím doma deťom. Počuli ste? U nás sa to doma všelijako vysvetľuje. Niekedy to je aj na šiesty krát. Počuť u nás doma neznamená podslúchať. Ale v tomto príbehu vám garantujem, že ak ide o počúvanie Boha, ide o skutočné počúvanie. A to také, po ktorom nasleduje poslušnosť. Keď toto počuli, padli na tvár a náramne sa báli. Myslím, že sa zľakli oprávnene. V tomto prípade ide naozaj o poslušnosť nasledovať cestu Krista, ku ktorej nás vyzýva. Poslušnosť v tomto kontexte je zdanie sa aj seba samého a prijatia kríža. Byť tu pre iných a rozdať sa službe. Tvárou tvár tejto skutočnosti a v prítomnosti Boha zlyhávame. Ležíme na zemi, trasieme sa a bojíme. Odkaz príbehu Hory premenenia ale má fantastický záver. Ježiš pristupuje k ním, dotýka sa ich a hovorí: vstaňte a nebojte sa. Ježišovo premenenie na vrchu bolo dôležité z dôvodu rukolapnej záruky či potvrdenia toho, ako sa veci naozaj majú. Je to najkonkrétnejší obraz budúceho sveta. To, čo je nám zasľúbené pre budúci svet, dostal už Ježiš na hore premenenia. Nie ako jeden z mnohých, ale ako nositeľ a vykonávateľ tejto zmeny. Nie človek si sám privádza túto rozhodujúcu zmenu, ale Kristus uskutočňuje túto premenu kresťanom. Pavol nám vraví, že to je až neviditeľný proces, ktorý sa v kresťanoch odohráva už teraz počas ich života. Je nám daný duch, taká prvotina našej spásy a je nám už darovaný teraz. V dôsledku tohto ducha svätého sa začína naše premieňanie už teraz. Ostáva však malé napätie medzi tým už a ešte nie. Kresťania, ako vykúpení Kristom, sme súčasťou tohto sveta a sme súčasťou tohto nového bytia. Akoby v tej chvíli pre nás neexistoval čas. Stretávame sa už počas života na hore s Eliášom, Abrahámom, Mojžišom. Sedíme v týchto laviciach a čas prestáva mať zmysel. Pri mori som hovoril, že vieme, že je relatívny. Vieme, že nič neznamená. A u Boha zobzvlášnie. Ale ťažko si to uvedomujeme. Vplyvom jeho dotyku a uistenia, že nemáme mať strach, si môžeme byť istí, že budúcnosť nekončí smrti. Včera sme tu v podstate mali tú pravú kázeň. Dneska je to už len slovný dovetok. Včera to bola kázeň o živote človeka, ktorý vnímal čas tak, ako má. A bol si istý, že dotykom Krista sa nemusí bať. Teda na záver vás prosím, bratia, o tri veci. aby ste zažívali na vrchu premenenia jednotu v duchu jeho premenenia na modlitbách. Aby nás spojil v jeden harmonický celok. To druhé, aby ste sa učili vnímať krásu tohto sveta a oslavu Boha a jeho diela. A to tretie, aby ste sa nebrali brať bremena služby a slúžiť jeden druhému až na smrť. Amen.